Mēs no pašam valdības veidošanas procesa pirmsākumu esam ļoti tieši un stingri pateikuši, kas ir tās jomas, kurās mēs gribam turpināt strādāt. Un neskatoties uz visām izskanējušām ziņām un informāciju, kas ir bijusi nu, jau nedēļa pieejama mēdījos par visdažādākajiem pieņēmumiem, kāds varētu izskatīties ministrs kabinets, mēs ļoti konsekventi esam palikuši pie savu viedokļa. Un arī šajā gadījumā, protams, es neredzu šeit nekādu iemeslu mainīt savu domu.